Ar ziņām Līga Puriņa. Centralizētos eksāmenus Latvijā šogad kārtoja nedaudz vairāk nekā 15 012 klāšu skolēni un gandrīz 2000 9. Klāšu beidzēji bija izvēlējušies kārtot eksāmenu latviešu valodā. Šodien un rīta 12. Klāšu skolēniem vēl beidzamais eksāmens informātikā. Kā centralizētie eksāmeni aizvadīti šā gada sarežģītajos apstākļos jautājām Valsts izglītības satura centra vadītājam Gunteram Cetlakam.
Sesija ir pagājusi kopumā veiksmīgi, mums patiešām nav bijis nekādu nopietnu atgadījumu, ja neskaita dabas katastrofas, ja atceramies latviešu valodas eksāmenu laikā lielā daļā Rīgas pazuda elektrība, paldies, protams, operatīviem dienestiem par savlaicīgu problēmas atrisināšanu. Citādi, jāsaka, neskatoties uz visiem ierobežojumiem un 2 metru distancēm un citiem drošības apsvērumiem, faktiski eksāmenu sesija noritējusi ļoti labi veiksmīgi, mums nav šogad bijis nekādu nopietnu atgadījumu. Jā, es gribētu šajā sakarā arī izteikt lielu paldies gan pedagogiem, gan vecākiem, gan, protams, pašiem skolēniem par atbildīgu rīcību un uzvedību, gan eksāmenos, gan gatavojoties tiem un novēlu visu veiksmi tālākajā dzīvē, gan stājoties augstskolās studijās, gan arī turpmāk gatavojoties savai izvēlētajai profesijai un karjerai.
Teju puse, jeb aptuveni 41% no Latvijas emigrējušo ārzemēs dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus, informē Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra vadošais pētnieks Mihails Hazans. Savukārt 31% emigrējušo citā valstī ir pavadījuši no 5 līdz 10 gadiem, bet 28% Latvijas remigrantu ārzemēs ir pavadījuši līdz 5 gadiem. Pētnieks skaidro, ka tehniski diasporu dala divās daļās jaunā diaspora, kurā pieskaita aizceļojušos kopš 1991. Gada, un vecajā diasporā, kurā iekļauti trimdas latvieši un viņu pēcteči. Viena no lielākajām latviešu diasporām ir Amerikas Savienotajās valstīs, kur tā devētā vecā latviešu diaspora veido līdz pat 85% no kopējās latviešu diasporas ASV. Tiek ziņos, ka ārzemēs dzīvo aptuveni pusmiljons esošo vai bijušo Latvijas valsts piedarīgo un viņu pēcteči. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.